baby.
Kwanza tungependa aji introduce ili tusiwe na mgeni studioni, ili tuwe na mtu ambaye tushamzoea.
Karibu by the end of your basin.
Asante sana kwa majina, naitwa Jacqueline Wangare. Na nimefurahi sana kufika hapa. Wakati nilikuwa hapa mara ya mwisho ilikuwa zaidi ya miaka 20.
Hey.
Hongera, mnaendelea vizuri na ni vijana na naona mnafanya kazi vizuri.
Asante.
Endeleeni kuhimiza vijana wa rika yenu, walio chini yenu na juu yenu, tafadhali wajumuike na nyinyi ili tufanye kazi pamoja, haswa katika kupigana na ufisadi. Asante sana.
Yaani nakwambia, yani tumepatiwa sifa nyingi hadi nimeshindwa kuendelea kidogo hivi. Pia niombe kitambaa cheupe ambacho mwenzetu amekitumia. Lakini tungependa kujua ni kazi gani ambayo unafanya na ni kampeni ipi ambayo mko nayo kwa sasa hivi.
Mimi kwanza kabisa, unaposikia nikikwambia miaka 20, hiyo miaka 20 tulianzisha hii coach. Nimefurahi sana. Na hatukuanzisha ati kwa sababu iko ikiendelea. Tulikuwa tunapigana na ufisadi. Na tunaposema kupigana na ufisadi, nimetoka kashirika la Transparency International. Na kama unavyojua vizuri sana, jana tulisherekea miaka 20 tangu tuanze kupigana na ufisadi. Hiyo ni hongera mara ya kwanza. Ya pili, tunahimiza wananchi maneno ya civilian oversight. Ninaposema civilian oversight, tafadhali ni uangalie pesa zenyu zinafanya kazi gani, zile ambazo zinapeanwa kwa mashule, kwa hospitali. Sio kukaa tu kuambiwa tumejengewa shule, lakini ati mradi huu umegaramia zaidi ya laki ama milioni ya pesa.
Kweli.
Sasa ndio tunawaleta karibu, wawe wakijua vile wanaweza jua kufanya na vile wanaweza kumonitor. Na vile wanavyofanya kumonitor, tunafanya na kuna social media. Na hiyo social media, kama una simu ya hii tunasema digital
smartphone,
ama smartphone. Siku hizi najua vijana wengi mko na hiyo, hata shosho ushago wako nayo. Na unaweza enda kwa Google Play ama Play Store. Ukishafika kwa Play Store, uta search tu A4T app. Ukishafika kwa hapo, kuna venye utaona vile unafuata tu maagizo. Unaweza kwenda. Ukishafika hapo, unataka kujua, kama unataka kujua maneno ya hospitali zenyu zenye tumezifanyia, utaipata hapo. Kama ni shule, utapata hapo. Na bado hapo hapo, kwa hiyo unaweza kupata majibu yako. Ukitaka swala lolote, utapata hapo. Asanteni sana. Pia ingine, kuna kuna wengine tunaofanya, kwa sababu sio wote ambao wako na social media. Kuna wengine ambao hawana hiyo smartphone. Na pia hii unajua inatumia data. Labda kuna mwingine hana hiyo yote. Unajua siku hizi vile tunapelekwa na uchumi. Kuna pia nambari unaweza piga. Alafu kishapiga na ni bure kabisa, ni 0800720721. Hiyo ukipiga tu ni bure kabisa, haina malipo. Utauliza maswali yako yoyote ile, lakini upige wakati wa
wakazi.
Na tafadhali ukifika hapo, ukipiga hii simu, utapata either alak, utapata either alak Mombasa, alak Kisumu, alak wapi, wewe sema tu alak Nairobi. Ukifuata maagizo, utapata kabisa na haina malipo yoyote. Na kama ni ufisadi wowote ule, tunahifadhi ripoti yako, tunahifadhi kila kitu, na tunabana hata jina yako. Hatutakutoa tu usije ukasema nikipiga hii kesho nitaanikwa, nitakuwa hatarini. Hapana kabisa. Very confidential.
So madam, umesema kwamba kuna nambari zenu ambazo ziko pale, yani in case kama kuna kitu ambacho ungependa kuweza kuangazia kuhusiana na ufisadi. Nikumaanisha pia ukiangalia ufisadi, unajua siku hizi umekita mizizi sana. Sasa tuangalie kama katika sekta yetu ya barabara pale ambapo unapata kwamba ukielekea barabarani, kuna zile pesa, kuna ile pesa ambayo inapeanwa, yani kuna ile honga ambayo inapeanwa pale asubuhi.
Ndio.
Hebu zungumza kuhusiana na hiyo masuala kidogo, kwa sababu ukiangalia ndio utoke nyumbani uje hadi hapa Coach FM.
Ndiyo.
Umepanda gari na pia labda umesimamisha pale barabarani.
Ndiyo.
Swala kama hilo linaweza likapunguzwa aje through Transparency International?
Through Transparency International, kwanza kabisa kabisa tukatae hongo. Kabisa 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 tukatae hongo. Na tukatae kutoa hii kitu tunasema ya macho. Kwa sababu pia sisi kama raia, kuna ile, hata kama kama ni mimi nimefika hapa, unasikia mtu ananiambia wewe umetoka transparency, nipe yangu ya macho. Hiyo kwanza ya macho tuachane kabisa. Mungu alikupa macho yako mazuri kabisa, yatumie vile alikupea. Ya hongo pia tuachane nayo. Pia hii nyingine, Wakenya tunakuanga na haraka sana. Kama wewe una gari yako na maybe una makosa kidogo, badala wabie ofisa wa polisi akuandikie wa traffic, unamwambia tafadhali usishike hii tuonane kesho. Kwa nini? Kenya tunakuanga na haraka sana. Na sisi wa Kenya ndio mara nyingi tunakuanga tunahongo sana. Kama barabarani hapa unapata contractor amepewa
kazi,
amepewa yani kazi afanye ile tender. Wale ambao watampatia, tuseme kama ni mimi Wangari ndio nimempatia hiyo tenda, nitamwambia 10% ni yangu. Sasa huyo naye ukimwambia 10% yake, hatapata kitu kwa ile, kwa sababu alikuwa ametenda kulingana na vile iko.
Iko kweli.
Alikuwa ameenda chini maybe, ama ilikuwa ni kabisa. Sasa unaona kama alikuwa faida yake ni 10,000 for an example, eh? 10% ya 10,000 umeitisha, which means ataenda chini. Hata kazi nitafanya shedi.
Kweli kweli.
So mimi nasema kila mtu pahali unafanya kazi, tuwache ufisadi. Whether ni mimi napeana tenda, niache kuitisha 10%. Contractor na yeye pahali anaenda kufanya kazi, vijana wanaitishanga pia 10%. Vijana pia tuwache kuitisha nini? 10%. Ya asilimia kumi. Ndio unaona barabara zetu zinatengenezwa, lakini hazitengenezwi kulingana na ile standard.
Hazina ile quality.
Hazina ile quality. Kwa sababu gani? Ilianza kukula toka huko juu, mwenye alipeana tenda, mwenye anakuja pia kufungua tenda, na mwenye pia atakuja kukuonyesha pahali utafanya nini? Utafanya
kazi.
Utafanya kazi. Pia yote ndio tunafanya. Tukianzia pale toka mwanzo mpaka mwisho. Pia mafundi na wao tukiwapatia kazi, wanataka tuwasimamie mpaka mwanzo mpaka mwisho. Pahali ambapo ingetumia tuseme kama ni smiti 10 bags. Unaona fundi anapeleka tu hivi ndio nini? Apite na mbili. Ile tunasemanga wacha nipite na mbili. Pesa ni za serikali. Tunasahau hii pesa tunasema ni ya serikali, ni ile mimi na wewe ambao tunatoa ushuru wetu. Kwa hivyo inafaa tuhifadhi. Na sisi pia raia tuangalie pale ule ile barabara. Hivyo ndivyo tulikuwa tunataka ijengwe. Kama tunaona inajengwa vibaya, tuna haki ya kwenda kuuliza. Sisi tulikuwa tunataka hivi, mbona? Pia tendering, wakati tunapochagua hii committee ya tendering, to make sure committee hiyo ya tendering, vijana tuingie ndani, watu wetu tuingie ndani. Vijana tunakuanga haraka sana kusema hatuhusishwi. Na mkihusishwa, mnasema nimehusishwa. Ukitoka kwa hiyo kamati ama ni kwa mkutano, unasema ya macho sitting allowance. Na ndio unaona vijana mara mingi tunatengwa kando.
Na tumezungumzia hayo yote, vile jinsi tunafaa kuepuka hii ufisadi ama tuwe macho, na tunapoitwa hii mtindo wa 10% tumalizane nao. Tungependa kujua, manake tumeona kesi mingi hapa nchini Kenya za ufisadi, mingi zimetatuliwa pale kwenye social media. Jinsi mmesema kwamba pia mna work pia through social media. Manake ukiangalia siku hizi ndio kesi go through, lazima itazungumziwa pale kwenye Twitter. Na wengi ama mara mingi tunafikiria kwamba lazima waone Kenyans on Twitter wanasema vipi, ndio ambapo tutakapotoa, yani tutakapotoa
hashtag
ishatokea pale kwenye Twitter. Ndio ukiangalia jaji naye ana labda wanafuatilia kule, ndio akisema tutakapotoa verdict ama tutakapotoa hukumu itakuwa inalingana na ile nyiko pale kwenye Twitter. Je, tunaweza sema kwamba social media ama mitandao ya kijamii imechangia pakubwa kuongeza au kupunguza hii
mambo ya ufisadi?
Kwangu mimi, mimi Jacqueline, mimi naona inapunguza. Kwa sababu gani? Kila mtu sasa hivi, hata kama vile nilikuwa nakuja, nimeona kuna barabara inamwagwa mara mnini na nini, nimepiga picha. Na ile ambacho inatengenezwa na ile ijatengenezwa nimepiga picha. Sasa hiyo sitaenda niulize contractor, hii ni ndio mzuri, hii maram ni mzuri ya kujenga barabara ama si nzuri? Unaona, na sasa akiniambia si nzuri, na atachukua ende apime, kwa sababu lazima upime uone kama ni barabara ya court. Hiyo maram inaambatana na hiyo maram ameweka hapo. So inapunguza. kwangu inapunguza, kwa sababu tunapo tweet na kupitisha kwa social media inafikia yani watu wengi na wanaisupport. Na pia imepunguza zaidi kwa sababu hapo kitambo raia hatukuwa tumeamka, tulikuwa tunasema ah, hiyo ni kazi ya serikali, ah, hiyo ni kazi ya MP. Lakini sasa hakuna kazi ya MP, hakuna kazi ya chief, ni raia. Mimi kwangu naona inapunguza kidogo. Na pia hata unapoona maybe kama vile ulikuwa unaona, ukiona hizo makesi vile sinaendelea, tukiona haziendi vizuri ama fulani imekatwa vibaya, tunaanza kucomplain
tena. Yeah.
Una complain kwa Twitter, kwa nini, kwa nini? Hata judge mwenyewe si anaona hey, kwani kumeenda aje? Pia mimi sitaki kumulikwa. Sitaki kumulikwa. Unajua kitambo hatukuwa tukiwamulika, tulikuwa tunaogopa. Na tumepitisha hii freedom of information. Unajua kitambo hatukuwa na freedom of information.
Hiyo freedom of information ni kwamba ni masuala kuhusiana katiba, ambapo wewe kama Mkenya ambaye uko pale nje unaruhusiwa, yaani uko na ile haki ya kuzungumza maoni yako. Ndio basi msikilizaji, kumbuka studio ni tuko na Jacqueline Wangari ambaye ametoka katika Transparency International
Kenya,
ambapo tunaangazia kuhusiana masuala ya masuala ya
corruption ama ukipenda
masuala ya ufisadi. Masuala ya ufisadi, vile vile vyombo vya habari, yani vyombo vya jamii vya kijamii vimechangia kupunguza ufisadi hapa nchini msikilizaji. Kumbuka ni masuala ambayo pia tunayapitia kila siku hapa mitaani, ni masuala ambayo tunapitia tukiingia hospitalini, masuala ambayo tunapitia tukiingia kwenye maofisi za serikali kutafuta kazi, hasa sisi kama vijana msikilizaji. Ni masuala ambayo tunaangazia asubuhi leo. Tunazungumza kuhusiana na masuala ya jinsi vyombo vya habari vinachangia sana kupunguza ama kuongeza ufisadi hapa nchini msikilizaji. Kama una swali lolote ambalo ungependa kuuliza asubuhi ya leo Bi Jacqueline ambaye yuko hapa studio, ni Jacqueline Wangari ambaye yuko hapa studio, ni bila shaka kumbuka nambari zetu studio ni ziko wazi sana kwa ajili yako: 0711 880 996, 0711 880 896, kama kupitia fanpage yetu ya Facebook ambayo ni Coach FM fanpage. Asubuhi ya leo msikilizaji, talk to us, vile tumeweza kuambia, tunaangazia masuala kuhusiana na jinsi vyombo vya kijamii, ile simu ambayo unatumia pale mtaani, hii radio ambayo unaisikiza hapa saizi, radio ya Coach FM msikilizaji, ile televisheni ambayo unaitazama pale nyumbani, kumbuka bila shaka tunaangazia ufisadi. Ni njia zipi ambazo tunaweza tukapunguza ufisadi msikilizaji? Nambari zetu studioni ziko wazi sana kwa ajili yako. Beyond the Max, they call me the big boss Aiboyaro,
na upande wa pili wananiita rubani wa burudani ama ukipenda Tulonik, nitakuwa naitika.
Kumbuka msikilizaji, hizo arafa zote ambazo unaendelea kuzituma zikame through, tuko hapa kwa ajili yako hadi ifikapo pale mida saa 4. Vile nakwambia kila siku msikilizaji ni kwamba ikuwa ni Kocha asubuhi, sisi tunakujuza, tunakufahamisha, tunakuelimisha, na zaidi ya yote la, kabla tujaanza kupatia burudani, ikuwa ni siku ya Valentine's Day msikilizaji, leo pia tunaangazia masuala kuhusiana na ufisadi. Ufisadi ni janga baadhi ambalo limekumba sana
nchi yetu.
Ufisadi pia inachangia sisi vijana kukosa kazi. Swala lolote ambalo ungependa kuuliza Jacqueline asubuhi leo, nambari zetu msikilizaji ziko studio, ziko wazi sana kwa ajili yako. 0711 880 896, kama kuingia katika fanpage yetu ya Facebook ambayo ni Coach FM fanpage. Talk to us asubuhi leo, utaambia unatupata kwa maeneo gani.
Na pia wale ambao wamejaribu kututumia request, lazima tutacheza, tutajaribu tuwezavyo, manake pia tuko na mjadala hapa kwenye studio, lakini tutajaribu, hata kama ni kidogo itaguziwa tu, lazima mziki wako utacheza.
Ndio basi msikilizaji, unaosikiza ni Coach FM, ikiwa ni 99.9 Coach, station below Songo, station below Babi. Tupate break ya dakika 3, tarudi papa hapa tuweze kusemezana msikilizaji asubuhi ya leo. Lakini samuno arafa yako ndo tunaingoja pia. Kama una swali lolote la ufisadi ambalo ungependa kuuliza asubuhi ya leo, ama labda kama uko na swali lolote ambalo ungependa kuweza kuuliza kuhusiana na jinsi vyombo vya kijamii vimechangia kuweza kupunguza ufisadi, bila shaka fursa ndio msikilizaji ambao tunakupatia. 0711 880 896, ama fanpage ya Facebook ambayo ni Coach FM, ikiwa ni awamu ya 3, awamu ya burudani ndani ya Coach asubuhi. Tears rolling down my face and flowing from my heart. Ooh, ooh. Anajulikana kama Etana, kibao chenye kijulikana kama kijulikana kama love song msikilizaji, kibao ambacho kinatufikisha dakika 33 baada ya saa 3 majira kwa Afrika Mashariki. Kipindi hewani ilikuwa ni Kocha asubuhi msikilizaji, makala ikiwa ni Azilipendwa Thursday, ambapo tunasema kwamba ni kisengere nyuma asubuhi ya leo msikilizaji,
na ikiwa ni siku kuu ama siku special ya Valentine, tunasema kwamba kwa wale wapenda nao happy Valentine's Day. Na kama una habari yoyote kwa mpenzi wako ama family member ama mtu yoyote ambaye unamuenzi, unafanya tu hivi, unachukua simu yako na tutumia arafa, tutakuwa tunasoma loud and clear, na atakuwa anapata ujumbe. Na mara mara tena tunasema kwamba tuko na mgeni ndani ya studio ambaye amekuja kutuzungumzia kuhusu corruption ama ufisadi.
Kuhusu masuala kuhusiana na ufisadi, msikilizaji. Masuala ambayo pia tunayapitia sana pale mitahani. Karibu sana Bi Jacqueline.
Asante.
Tulikuwa tunaendelea katika na kuzungumza. Tukisema kuhusiana na masuala ya ufisadi, vile ambavyo tunaweza pia labda kupunguza ufisadi kupitia vyombo vya kijamii.
Ndio.
Sasa pia tuendelee kwa
Ningependa kuuliza kwamba manake tunaona siku hizi tukipata kesi hizi za ufisadi sana sana inapotokea katika nyanja za serikali, unapata kwamba kama ni mtu ni mkuu atafanyiwa vipi? Anaambiwa basi ajiuzulu, ati utafiti uendelee. Na anapojiuzulu, then tunapata kwamba kesi hiyo haifanyiwi chochote, ni kama imetupiliwa mbali. Kwa hivyo swala ama suluhisho kwa mtu ambaye yako katika serikali akikosa, akipatikana na kashfa ya kuiba pesa ama kitu yoyote ile, je, suluhisho ni kujiuzulu ama kushtakiwa?
Suluhisho kubwa si kujiuzulu, kwa sababu ataki juzulu ataandikwa mahali pengine. Ama taka, ata kama hataandikwa mahali pengine, ataanzisha biashara yake. Bado ataendelea na kufanya nini? Na corruption. Sasa swala zuri ni astakiwe, apelekwe mahakamani. Na kama unavyojua, last week, last month tulikuwa na conference siku mbili Bomas na tulikuwa tumeweza kuita tumeweza kuita wale ambao tunasema ni wakuu wa sheria,
CJ yani Maraga,
na CJ Maraga. Tulikuwa pia na Kinoti na tulijaribu kumwambia hata rais wa Kenya. Tukamwambia tukatoka na resolution ya kwamba kama ni mtu amepatikana na ufisadi, asijaribu kupewa nyadhifa yoyote ile. Hapo kitambo tulikuwa tunaona anapewa, tulikuwa tumesema hivi asipewe. Pia Maraga tulijaribu kumwambia aweze kufanya vizuri katika mahakama, kwa sababu saa zingine tunaangalia tunaona mahakama inatuangusha.
Kweli.
Mtu anashikwa lakini akifika mahakamani anatuangusha. Hiyo yote tuliweza kutoka nayo na wakasema wataangalia.
Kweli.
Pia unajua maneno ya ufisadi, ukiangalia ufisadi, ukiwa na kesi ya ufisadi inakaa miaka na miaka. Ukikumbuka last year kuna mtu ambaye alikuwa amepeana nyama ya paka Nakuru. Aliweza kufikishwa Sabusa, aliweza kufikishwa mahakamani within 2 days na akafungwa miezi 6. But unaona ufisadi ule ambao una affect inji zima, inji zima na dunia mzima, inakaa mahakamani sana.
Na inatupiliwa
sasa, na inatupiliwa mbali. Na inapoendelea, ikiendelea hivyo, tunakosa track.
Kweli.
So ndio tunasema pia Maraga angalia hivyo, na akatuambia ataangalia, na kwa sababu alisema mbele ya umati ataangalia. Pia kuna mswada ingine tunataka kupeleka mbele, ama kuna watu wanapeleka mbele. Mimi si mkubwa sana huko, siwezi peleka, lakini tunasukuma ya Anti-Corruption Act. At least sasa ndio tujua. Unajua tukiwa na act, kuna venye watakuwa tukisema. Hiyo ikiwa na ikiwa hapo inaweza kuendeleza vizuri. Unajua sasa hivi hatuna act.
Na je, kwa ukiangalia kwamba kesi tumekuwa nazo nyingi moja baada ya nyingine, hata labda nyingine itaamka kesho, kuna mmoja wa kesi kama hizi ambaye amaifungwa na ndio tuseme kwamba ingekuwa kama ni kielelezo katika jamii kwa wengine ambao wangetaka kufanya jambo kama hilo? Je, kuna mmoja ambaye amaifungwa ama ndio mnajaribu kutafuta jambo kama hilo?
Kwa kusema kweli, hata kama alifungwa si wengi, na ndio tunajaribu tusukume sana sana, hata kama ni nani aweze kufungwa, kwa sababu tukiangalia mwenye aliyefungwa kidogo tu ni Gakuo, tuseme tu huyo ndio tuliona amefungwa na Mwenyezi Mungu akamchukua, lakini si sana, hawafungwi sana.
Kwele.
Lakini sasa ndio unaona tunasukuma sana 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 sana.
Na tena umezungumza kwamba uko na vitu zingine ambavyo ungependa kujulisha wasikilizaji wetu, kwa hivyo una muda ambao ungetuambia kwamba ni ipi ingine ambacho mnafanya.
Ile ningetaka kusema kwanza kabisa, unaposikia tunasema nimetoka shirika la Transparency International, Transparency International inafanya na magrupu za kipekee. Kama mimi natoka katika grupu inaitwa KCBONet, Kamukunji Community Based Organization Network, yenye iko hapo majengo, Child Survival, tuko hapo ndani, ukienda utatupata hapo. Na ni kwa nini tulileta hiyo? Tuliona ufisadi umekita mizizi, na pia ingine tukaona watu hawajui Kenya, ajui katiba, lakini wanasema wanadhulumiwa. Sasa wakati tuko Transparency, tunapofanya kazi na wao, wamama wengi ambao wanachaguliwa katika board members hawajui maneno ya Education Act. Wanachaguliwa tu huko. Unapata kama ni shule ambao wewe ndio chairman wa BOM ama wa PTA, unaletewa miradi. Kwele. Ujui vile unamonita hiyo miradi. Ujui vile, yani ujui chochote, you are very green. Sasa tukajaribu, kwa sababu TI wanafanya education na sana sana masuala ya education, ufisadi katika sekta ya education na na ya health, niko na Education Act. Mtu yote yule angetaka at least Nairobi, sisemi Kamkunja, sisemi
Nairobi County,
at least hizo namba nimepeana, anaweza piga a request, hata kama ni mbili tatu, hatuna nyingi, but hatuwezi kosa vile wanaweza pata nini, Education Act, ili waweza pamoja, tasa wanaweza itana, wanasoma, wanajua, kama mimi nimechagulua board member, nini yangu ni gani, majukumu yangu ni gani, kama wewe ni chairman, majukumu yangu ni gani, ya mwalimu ni gani, kama wewe ni chairman wa PTA, majukumu yako ni gani, unafaa kufanya nini, hiyo sasa ndio unaona, ufisadi umekita katika shule, kwa sababu the BOM zenye wanachaguliwa hawajui chochote, hata hawajawahi ona, hata hawajawahi sikia what is Education Act. Sasa wanastukia tu.
Madam Wangari, ukizungumzia kuhusiana masuala ya Education Act, kuna rafiki hapa ambaye anasema anajulika kama Felix, anaulizia kwamba kwa mfano sasa umesema kuhusiana kwamba masuala kama Education Act inafaa kwa shuleni. Ni njia gani ambazo wanaweza wakazipata vitabu hizo zenu, na pia vile vile kwa watu kama hao ambao umesema kwamba ni board members, watajua aje kwamba kuna pesa ambazo zimeliwa pale, kwa sababu ukiangalia masuala mengi ni kwamba ni hao BM peke yao ndio wanafanya. Ni vipi ambavyo wanaweza wakasaidika?
Kwa sasa tulikuwa tunafanya social audit katika shule za Nairobi, na haswa sana tumeweza kufanya Ebakasi yote, si ileti Ebakasi North manini, wakati ilikuwa inaitwa Ebakasi, na bado tunaendelea, at least tumalize Nairobi mzima. Na kama nilivyosema, ile app nilipeana pale mbele, na nafikiria nimekuachia ili hata kama nitatoka unaweza wasaidia kufungua hiyo app ili waendelee nayo. Wakiuliza swala yeyote ile ya shule yake, hata kama haijasajiliwa katika hiyo app, kwa sababu utapata report ya zile shule tumezifanyia social audit, utazipata hapo, na education na health utazipata hapo, hata kama yako hujapata na una shida yoyote ile, ukituma hapo, ukireport, hiyo ni njia mwafaka zaidi ya kureport, na utapata majibu immediately as long utafuata maagizo vile unaendelea. Tafadhali utapata maagizo hapo. Aya ya pili, pia nimeweza kupeana ile nambari na ni bure kabisa kabisa. Ukipiga unaweza pata maswala, majibu, unaweza ukiuliza swali unaweza pata majibu yako hapo, kwa sababu huwezi fika kila mahali.
Huwezi kufika kila mahali. Yes. Alafu pia Manu kutoka eneo la Kayola anauliza kwamba nambari hizo bado hajazipata kwa kini, kwa vizuri. Anaomba kwamba uweze ukarudia nambari hiyo kwa lugha ya Kiswahili, ndipo saweza kaipokea.
Haya. 0800720701.
Labda aweze kunipatia ni kusaidia kidogo, unajua.
Kiswahili si mdomo changu.
Kiswahili si mdomo chako. Tuanzie hapa 0800. Okay, anasema kwamba ni 0800720721. 0800720721. 0800720721.
Na pia pale katika ujumbe mfupi ama SMS unaweza wapata kwa 22129 ama 22129.
Ndio basi msikilizaji, kumbuka tuko na Big Jacqueline hapa studioni, msikilizaji Jacqueline Wangari ambaye ametoka kutoka shirika la TI, yani wanasema Transparency International, ambapo tunaangazia masuala jinsi vyombo vya habari vinashirikiana kuweza kumaliza, yani vyombo vya jamii samahani, vinashirikiana ili kuweza kuhakikisha kwamba ufisadi umepungua. Kama una swala lolote ambalo ungependa kumuuliza asubuhi ya leo, basi nambari zetu studioni msikilizaji ziko wazi sana kwa ajili yako. Ikiwa dakika ni 43 zimekatika baada ya saa 3 majira kwa Afrika Mashariki, kipindi hewani kwa ni Court asubuhi, msikilizaji unatupata kwa maeneo gani, na vile vile kumbuke kwa ni siku ya Valentine's Day, yani kwa ni siku ya Sengere nyuma, ambapo tunaangazia mengi. Kwa wale watu ambao mnaendelea kusoma rafa, tuweze kuwachezea vibao ambazo ungependa asubuhi ya leo, basi bila shaka endelea ni kusikiza kocha asubuhi. Lakini Tamuno, kama uko na swali ambalo ungependa kuweza kuuliza Bizakli ni studioni msikilizaji, bila shaka nimekuambia nambari zetu ziko wazi sana kwa ajili yako. Tunaangazia masuala kuhusiana na ufisadi na vile vyombo vya kijamii, ile radio yako ambayo uko pale nayo nyumbani, hiyo simu ambayo uko nayo, anasema kwamba kuna play store, kuna app ambayo inaweza kufanya wewe mwenyewe labda kuweza kuhakikisha kwamba ufisadi umepungua barabarani, ufisadi umepungua kwenye hospitali, ufisadi umepungua kwenye maofisi ambazo tunatafuta kazi sasa, hasa kama si vijana.
Kweli.
Ndio hiyo basi msikilizaji, talk to us asubuhi ya leo. Uweze labda kama uko na swali ambalo ungependa kuweza kuuliza Bizaklin, nambari zetu studioni ziko wazi sana kwa ajili yako. Tupate break ya dakika 3 alafu tarudi papa hapa kwa mpigo. Lakini unaosikiza ni 99.9 Coach FM, station below Sonko, station below Babi. Naona hii leo ni kama tutakuwa na zako tatu kwa dakika 13.
Itakuwa vigumu manake lazima tumalizie mjadala.
Lazima tumalizie mjadala. Lakini cha mwana msikilizaji, keep the conversation going. Tuma rafa hapa studioni, kumbuka pia tusipocheza shiko yunjiani anakuja.
Kweli kweli. Tutazungumza naye.
Tutazungumza naye na pia kibao chako chotokuwa ni siku ya ikuwa ni siku ya Valentine's Day, lazima bila shaka msikilizaji playlist yako, yani playlist yake utaweza ukamwe wewe mwenyewe utaweza ukamwekea vile ambavyo tunafanya asubuhi ya leo. Tupate break msikilizaji, tarudi papa hapa kwa mpigo. Anajulikana kama Rayvanny wakishirikiana na Diamond Platnumz, wanasema tetema.
Tetema kama umepigwa shoti, yani unajua ukipigwa shoti pale kidogo mwili inatetemeka.
Ni shoti ama ni shock?
Shoti, shock. Unasemaga shot, kuna shot na kuna shock. Sasa yoyote ile.
Unajua mimi Kiswahili si mdomo changu.
Ukipigwa shoki unapigwa na rushwa kule mbali, lakini ukipigwa shoti unatetemekea papo hapo ulipo.
Ndio hiyo basi msikilizaji, kumbuka ni kibao ambacho kimeweza kika ni kibao ambacho wameweza, kuna jamaa fulani hapa ambaye ameweza ka request hiyo ngoma.
Ilikuwa hapo.
Baadaye acha niangalie, alikuwa anasema kwamba hapo Matsi. Sawa, nimeshukuru, anajulikana kama Matsi. Akuwa eneo la D.
Ameishia mwenzi my babe akiwa pale Kayole, babe wake si my babe, babe wake
au babe wake ama ajulikana kama Victoria. Victoria kwa eneo la Yole.
Alafu mimi nina request pia, maanake kuna ngoma ambayo iliitishwa na tumesema kwamba muda umetupa kisogo, hatuko sure kama tutazicheza zote.
Okay, baadaye kuna ngoma ambayo iliweza kitisho kitambo
lakini
sana.
Lakini sijui tutafanyaje ya Garden Angel.
Na pia kuna nadekezwa.
Manzete kina kielekezwa iliyekwa zamani.
Kitambo sana,
na
lakini
pia hiyo na ya yake Garden Angel pia ningependa ichezwe before tu wabanduki.
Lakini bado tuko na muda
kidogo. Tuko na muda kidogo.
Tutamfanyia vile ambavyo anataka. Lakini cha mno msikilizaji asubuhi leo, kumbuka studioni nimekuambia tuko peke yetu, bali tuko na mgeni ambaye amekuja kuangazia masuala kuhusiana na ufisadi hapa mitaani. Ufisadi ambao anasema kwamba kuna nambari ambayo ameweza kuiweka pale, ambayo pia ndugu yangu Manoma ameweza kusema tuirudie.
Acha tutarudia, inasema pale 0800720721 0800720721.
Okay, sasa ndio basi msikilizaji, kumbuka nambari zetu ambazo umeweza kujuzwa, na pia nimekuambia tunaangazia masuala kuhusiana na Transparency International. Naona kwamba kuna log pale ambayo inasemekana kama Karada.
Komesha ufisadi.
Komesha ufisadi. Madam, sasa hii Karada hii ina kwanza, mmeitoa wapi ndio ikakuja ikakuwa ni kama ndio theme yenu ya kukua rada?
Hii Karada, unajua pia kitambo kabla nilikuwa nimeeleza nikasema hatukuwa tukiangalia ufisadi kwa njia, yani hatuko tukimulika sana. Tulikuwa tunasema ni government, lakini sasa tunaambia watu wakae rada wherever you are. Ukiona ufisadi yoyote ile inaendelea, ukae rada ndio ureport tukomesha ufisadi. Ukikaa rada tu utakomesha ufisadi. Utakaa rada vipi? Ukiona ufisadi yoyote pale inaendelea, maybe umeona mimi nimekuja nimekuuliza njia, nikikuonyesha njia utaniambia nipe kitu kidogo, ama ni ulikikupatia simu yangu utumie utaniambia tumia kitu kidogo. Kaa rada, mwambie hiyo bado ni nini, ni ufisadi. Tuache kuangalia ufisadi ya hali ya juu huko juu, hata pia sisi pia wenyewe tuangalie mitaani, especially hizi mitaa tunapoishi. Tujiangalie wenyewe, tukae rada, na kukaa rada ni uangalie chochote kinachofanyika wherever you are. Wewe anzia pale huko, wewe kwa hapo kwa plot. Ukimaliza hiyo ufisadi ukikaa rada, na wewe uangalie pale huko, kama plot ni 4, mkikaa rada kila mtu akae rada, ufisadi utaisha. Ufisadu sasa ndio sasa tutoke tutoke nje. Kwa sababu unapotuma hata mtoto, unatuma mtoto kwenda kuleta sukari, unamwambia keep change, hiyo bado ni ufisadi. Tuache kuangalia ile ya pesa kubwa pale hata kwa nyumba, hiyo bado ni ufisadi.
Anasema kwamba anajulikana kama Jemo akiwa eneo la Kiamaiko. Anauliza kwamba madam, vyombo vya kijamii ambavyo tunazungumzia vimejaribu kuexpose yale ambayo yanafanyika, kwa mfano kama swala ambalo liliweza kufanyika pale eneo la Kasarani wiki iliyopita, ambapo mwanadada aliweza akavurushwa kutoka kwenye gari, ikabidi mkuu wa mashtaka kaingilia. Lakini tuliweza kuona kwamba baada ya hapo walipofikishwa kwenye koroko, alipofikishwa Kasarani police station, mambo yaligeuka kadhaa. Aliweza kaandikwa vitu vingine ambavyo viliweza vika through kuchukua ile video peke yake.
Aliandikiwa mambo mengi ambayo hayafai ama hayastahili. Na ikabidi mpaka DPP mwenyewe ingilie kati, akasema kwamba mwanadada yule aachiliwe na askari huyu achukuliwe.
Lakini atua. Sasa yeye madam anasema kwamba angependa kupongeza vyombo vya kijamii ambavyo vimeweza vikachangia vikasaidia sana. Na ni vipi madam ambavyo tunaweza tukapunguza vyombo hivi kwa sababu ukiangalia kwamba hao wakubwa ndio ambao wanashirikiana wao wenyewe kuweza kuhakikisha kwamba wamedhulumu hao wanyonge.
Rudia tena.
Kuna huyu mwanadada anasema kwamba kulikuwa na kesi ambayo iliweza ikafanyika kule eneo la Kasarani.
Ndiyo.
Wiki iliyopita ambapo yes. tuliweza kuona kuna Mudhoni Wanjeri aliweza kadhulumiwa kwa sababu ya kuchukua video kupitia simu.
Simu kweli.
Alipoonekana alipelekwa kwenye police station akaweza kuandikiwa mashtaka ambayo haikuwa nayo. Lakini anauliza kwamba ni wakubwa ni hao wakubwa hao wako katika mashirika tofauti tofauti ndio wanashirikiana kuweza kupunguza ofisi yani kuweza kudhulumu hao wao ambao wako hapa chini wanaweza tukasaidika na nani.
Ile ningetaka kusema hivi wakati huyo mwanadada alishikwa kama kuna mtu angelipiga hili namba nafikiri angepata usaidizi zaidi. Na ndio tunahimiza shida yoyote ile umepata jaribu kupitisha hii ujumbe na utasaidiwa kwa haraka sana kwa sababu ni haki yako kukaa rada na vile ina ukae rada ndio upunguze nini ufisadi. Kwa hivyo kama angeliweza kupiga hii simu ama apigie marafiki zake wengine ama watu wengine kukaa rada. Ukisikia mwenzako ameshikwa na ameshikwa kwa sababu ya kufanya hivyo alipiga picha na alionekana hiyo ilikuwa ni ya ukweli. Hiyo ningeomba tafadhali tujaribu kushirikiana sisi wenyewe as community. Mwenzako akishikwa kwa sababu anapigania ufisadi, anapunguza ufisadi, tujitokeze. Lakini pia inategemea unapochukua picha, huwa tunasema kuna picha zingine huwezi chukua tu hadharani. Kwa sababu pia huyo mtu ni binadamu pia na yeye ataresist. Kwa hivyo inategemea na mbinga mtu inategemea usionyeshe. Piga picha lakini kwa njia ya ujasiri. Piga picha lakini kwa njia ya ujasiri. Usijitokeze sana sasa waje kusema ati mimi ni mpigania haki ya kibinadamu nataka kuchukua picha. No way, tafadhali. Tungeomba at least unachukua picha lakini kwa ile njia mwafaka.
Kweli.
Alafu madam pia anasema kwamba umeangazia masuala kuhusiana na hiyo app. Hiyo app ambayo anasema kwamba angependa pia tena uweze kurudia kuhusiana na hiyo app ambayo ameweza kuzungumzia. Anasema anajulikana Wesley akiwa eneo la anasema anajulika kama Wesley akiwa eneo la Kisumu ndogo.
Aha. Kama ana simu ya digital ama jingine net smartphone na uko na bundle kidogo unaenda kwa Google ama kwa Play Store. Ukienda kwa Play Store search A4T. A4T app. You yani, search
kumaanisha A4T unasema A ile
A for Apple. Then 4 ile namba ine
number 4
yes then A4T T then T na ikuwe ni capital letters yeah then app yeah ukishaenda hapo utaona itakuandikia install ita install na ikikuandikia install sasa wewe mwenyewe utaenda kama unataka kwenda kwa ofisadi ya unataka kuona report zenye ya shule ya health ama unataka kureport case utaletewa karibu 6. Sasa you just click. Ukisha click itakuletea vile unataka. Yaani fuata tu hiyo maagizo.
Fuata tu vile imeweka wapi unafuata mtindo.
Yes. Yeah.
Ndio basi msikilizaji anajulikana kama Jacqueline kutoka shirika la Transparency International ambapo tunaangazia kuhusiana masuala jinsi vyombo vya kijamii. Ile simu ambayo uko pale mtaani amekwambia kwamba A4T ni swala ambalo tutaliguzia tu kidogo kabla tujaweza kumruhusu kwa sababu naona kwamba pia muda wetu unatupa kisogo msikilizaji zilikuwa zimekatika dakika 54 baada ya 3 majira kwa ni Afrika Mashariki. Kumbuka studio tuko na mengi ya kuangazia lakini chama na subia leo kwa wale watu ambao mnaendelea kutuma rafa naona kwamba mnaendelea kutuma rafa lakini mnatisha pia vibao though tunajua kwamba muda umeweza ukatupa kisogo
lakini hatuwezi waacha hivyo manake Shikoi waingie studioni kuanzia hapo saa 4 kwa hivyo tutakuwa tunampatia request zote
lakini pia kila ambacho ningependa pia kujuza msikilizaji ambako pale nje ni kwamba sijali tunaweza fanya pia post Valentine hapo kesho
post Valentine kesho pia tunaweza endelea kwa hivyo msitie shaka kesho first thing first
kwa wale wote ambao mnaendelea kutuma rafa bila shaka tutaweza tukajua mengi tupokee simu alafu msikilizaji utarudi papa hapa kwa mpigo. Hello kocha asubuhi.
Halo kocha asubuhi.
Namna gani Kevo waji 7?
Ah, mambo shwari.
Unajua ulianza ukarequest kingoma yake Tana love song.
Yeah.
Alafu unajua Kevo wewe kama myut.
Yeah.
Na leo tuko na madam hapa ambaye tunaangazia mastori ya corruption hapa mtaani.
Aha.
Unajua kwamba kuna app ambayo labda unaweza ukaitumia ili kuweza kukusaidia kupunguza ufisadi hapa mtaani?
Ah, bado sijasikia hiyo.
Hebu labda madam akueleze kidogo alafu ujue.
Kama uko na smartphone,
aha,
enda Google. Ukishaenda kwa Google utaona hiyo nyingine inaitwa Play Store.
Aha.
Ukishaenda Play Store, click, aha, itakuletea search.
Okay.
Uta search A40, A for Apple na 4 then T for telephone app.
Sawa, fanya hivyo hivyo.
Ukishafanya hivyo utasema install.
Aha.
Ikisha kuinstallia sasa itakuwapo permanent kama vile una inakuwa sasa hapo permanent utakuwa ukiitumia.
Yaani kama vile uko na Facebook kwa simu yako hapo.
Exactly.
Hiyo uko na hiyo sasa. Alafu Kevo, unajua tunaangazia hivi kwa sababu pia wewe unaweza kusaidia hapo mtaani kuweza kupunguza ufisadi.
Ni kweli.
Eh, so sasa alafu asubuhi ya leo labda kama uko na swali ambalo ungependa kumuuliza kabla ya request ngoma.
Ah, swali sasa ina swali.
Alafu sasa tufanye nini asubuhi ya leo?
Amini kwa nimeomba ile request yangu.
Gani hiyo etana?
Eh.
Mzee tushaicheza
zamani.
Sawa.
Sawa, hapo kwa na siku njema bro.
Wapo wapo.
Alafu pia na pia sisi tungependa kuwish Scarlett happy Valentine Day kwa niaba yako.
Ah, ningependa kumwambia anapendwa sana.
Aha.
Yeye ajue ni yeye.
Yaani yeye ni yeye number 1.
Eh, number 1.
Ndio basi hakuna number 2 Kevo.
Kabisa.
Kwa na siku njema bro.
Wapo.
Ndio basi anasema ajulikana kama Kevo waji 7.
Kevo waji 7.
Ameweza kuzungumza lakini pia hope leo ameweza akapata amepata mafunzo kidogo kutokana na Transparency International. Unajua pia hii ndio hii pia inaweza labda through yeye anaweza kusaidia wili watatu pale mtaani. Ndio basi msikilizaji pia wewe unaweza ukatupigia simu hapa studio unaweza kutuambia asubuhi ya leo ni kipi kile ambacho ungependa tuweze kufanyia ni yupi ile ambayo ungependa kuweza kumtakia siku njema msikilizaji lakini samuna asubuhi ya leo tuko na mgeni. Tupate tu dakika break kidogo tu ya kupata ngoma moja alafu tukuje madam aweze kumalizia.
Tunafunga tukiondoka studio.
Ndio basi msikilizaji. Na usikiza ni 99.9 Coach FM station below Songo station below Babi. Kipindi hewani ikuwa ni Coach asubuhi makale ikuwa ni Azilipenda Thursday. Tunasema ni Kisengere nyuma.
Mhm. Na leo ikiwa ni siku kuu ya Valentine na ni pia tunafurahia wapenda nao.
Ndio pia tunawafurahia pia nyinyi tunawaenzi kutoka kwetu. Lakini cha muhimu asubuhi leo msikilizaji nimekuambia behind the mic they call me the one and only big boss Aibo Yaro.
Na upande wa pili wananiita rubani wa burudani ama ukipenda Tulo Nick kuwa naitika.
Na pia ma studio ni pia tuko na Madam Jacqueline Wangari kutoka eneo la kutoka TI yani Transparency International ambaye anaangazia jinsi vyombo vya kijamii vinaweza vikapunguza ufisadi hapa mitaani.
Kweli kweli.
Ndio hiyo msikilizaji basi tupate ngoma yake Mboso ngoma ambayo iliweza kuombwa hapo kitambo sana anadekezwa. Tutarudi hapa kuweza kumalizia na tuweze kusikia ni kipi ambacho B Jacqueline na Konato ili tuweze kumaliza kipindi cha Kocha asubuhi siku ya leo.
Ni awamu ya burudani hapa Koch.
Oh, 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 oh.
Anajulikana kama Mboso anasema na dekezo msikilizaji kibao ambacho kinatufikisha dakika 2 baada ya saa 4.
Mhm, tumekimbia ni tunakula masaa wenyewe.
Muda wetu umeweza kukamilika kuweza kwa studio lakini chamno msikilizaji asubuhi ya leo acha tusikie Bijackle na kona ya kipi cha kuweza kumalizia asubuhi ya leo. Mbele time yake imekuwa too short lakini madam ni vile umekuja late kidogo.
Yeah, lakini
iko sawa. Pole sana kama nimechelewa. Lakini si kawia ufike pia.
Kawia ufike pia.
Kwa hivyo ukimalizia una yapi ya kusema ili tunapako maliza show? Msikilizaji anajua ametoka ndio lakini naweza mpata hivi.
Kwa kumalizia kabisa. Ningetaka kuambia watu happy Valentine Day. Kwanza siwezi sahau mtoto wangu. Anaitwa Jail Wahu. Akiwa hapo Uhuru na watoto wake wawili na mwingine pia kijana wangu akiwa Dubai wherever he is. Nimwambie happy Valentine. Mama yangu mpendwa sana ninayempenda akiwa Biafra. Happy Valentine. Brothers and sisters wherever you are, happy Valentine. Marafiki zangu wote happy Valentine. Kenya mzima happy Valentine. Kumalizia tafadhali, najua tunaenda Valentine. Valentine pia tusifanye ufisadi. Na ufisadi unajua, yes, kwa sababu unasabia rafiki yako kama unipeleke pahali fulani ama kama uniletei, hata kama uninunuli, hiyo sasa pia ni corruption, kwa sababu ni kama unamambia aku corrupt. Ndiyo fanya nini? Ukubali wewe kuenda pahali unataka.
Kumaanisha nikifanyia hivyo ni mchukue effort.
Yes, kwa hivyo tafadhali vijana msikubali kufanywa corruption. Ati mtu aseme kama uniletei maua vile nimeona siko ameletewa makamau. Hiyo ni ufisadi wa hali ya juu. Vijana kata. Kama mtu akupendi ati kwa sababu the way you are, unaweza letea mtu tangu washe.
Hata
doma. Hata kama huna chochote,
roho yako
tu, roho yako tu analia hapo na aseme nini? Happy Valentine.
Nilikwambia vipi Oyaro?
Kumalizia kabisa, nimewacha hiyo namba. Ningeomba tafadhali hiyo namba tukipiga tutasaidika na tukae rada tukomeshe ufisadi na vijana. Unajua pia vijana wengi sana ndio tunafanya corruption, eh? Tujaribu kutumia hiyo app. Na tujaribu kutumia social media kwa njia inayofaa. Mara mingi tunatumia kwa matusi. Mara mingi inatumia kwa kuanika ati mtu kwa sababu alipatikana na bwana ya mwenyewe ama bibi ya mtu. Hiyo wachana nayo. Kuna mtu ambaye anashughulikia. Shughulika kenye kinafanyika hapo kwako. Shughulika na watoto wako, kwa nini wamefukuzwa skuli? Kwa nini hawajaenda shule? Kwa nini hospitali haina madawa?
Kweli kweli.
Kwa nini shule pale mtoto wangu anasomea vitabu hakuna? Tafadhali. Sasa hiyo yote tukimaliza, sheria government nayo ifanye kazi yake. Kwanza sisi tufanye huku kwetu mitaani.
Kweli kweli.
Pale watoto wetu wanasoma, pale tunapeleka watoto wetu inaitwa nini? Hospitali.
Hospitali.
Na security pia. Unajua pia leo ni siku ya wapenda nao. Leitha vijana tusikunywe bangi. Dawa za kulevya tusipotelee sana huko.
Sizubai nazo.
Tuachane nazo. Raha si ati kwa sababu umeenda kwa pombe. Hapana, hiyo sio raha. Unaweza enda kufanya raha nyingine, hata kama ni kwa social media mna chat. Ningeomba tafadhali tukae watulivu na tuchunge hii nji yetu na tukae rada tukomeshe nini?
Ufisadi.
Ufisadi. Na kukomesha ufisadi ni mimi na wewe.
Asante sana. Huyu amekuwa Bi Jacqueline Wangari akitokea TI ama Transparency Kenya. Tunasema ni asante kwa kutujuza na kutuelimisha kuhusiana na mambo ya ufisadi. Tulikuwa tunadhani tungezungumzia tu social media na ufisadi, lakini ame make sure amezungumzia ufisadi wote kwa ujumla, na tunashukuru kabisa.
Hata boy child size na tu natumai kwamba ufisadi.
Nimefurahi.
Na pia kuna hiyo application pale ambayo ameweza akasema FOT, yani A, ile A ine alafu na T. Hiyo ndio app ambayo utaweza kuiangalia pale, msikilizaji. Kumbuka imekuwa ni coach asubuhi, makala ilikuwa ni Zilipendwa Thursday. Pia vile ni kamaweza kukuambia rubani wangu, tumetua.
Nakwambia mimi kama rubani wako nasema kwamba tulianzia mida ya saa 12:30 pale na sasa mahali tumefikia, sina la ziada ila kukuambia chao.
Ndiyo basi msikilizaji, kutoka kwangu the big boss, pia mimi natumai kwamba tumekuwa nawe kutoka pale mida saa 1 hadi hivi sasa ambapo imetimia dakika 7 baada ya saa 4. Kutoka kwangu sina la ziada ila kuweza kutakia happy Valentine Day msikilizaji. Kwa wale wote ambao mnanipata pale mtaani, kumbuka ni masuala ambayo tumeweza kusema kwamba sisi tunazungumza kuhusiana na haki za kibinadamu. Tumeongezea kuhusiana masuala ya kuwa rada. Tumeangazia masuala pia vyombo, jinsi vyombo vya habari vinaweza vikapunguza, vinaweza vikahakikisha kwamba vimepunguza ufisadi hapa nchini msikilizaji. Nimekuwa wako the big boss Ayibo Yaro. Kesho tunasema kwamba ni Let's Talk More Music. Lakini pia vile vile kwa wote ambao mmeweza mkatutumia rafa asubuhi leo, tutasema kwamba kesho tutaifanye kuwe post Valentine.
Hatuna budi ila kuzirudia na kuzicheza.
Kwa wale wote labda kama umeweza kutuma rafa, tujaweza tukaifanikisha, tujakuletea zinazo trendy, hatujaleta muktasari, hatujaleta michezoni, pia msikilizaji pia hatujaleta gumzo hasa vile. Leo tumeangazia lakini gumzo.
Kesho ni siku manake tutakuwa nakupatia good news ya Arsenal. Najua leo tunacheza na tutafanya vizuri.
Arsenal natumai mgongo serious. Wawekezaji,
Mungu halali.
Ndio basi msikilizaji, kutoka kwetu hatuna la ziada ila kuweza kukutakia happy Valentine Day. Na tumetoka.
Aha.
Kocha subuhi.
Daniel Koch FM.